Zarê kirîn û firûtina erd û xaniyan li parêzgeha Duhok berevgeşe diçît. Piştî hikûmeta Iraqê û ya Herêma Kurdistanê dest bi danûstandina kirî, ji bo çarekirina kêşeyên di navbera her duyan da. Ve roj bi rojê ev danûstandine berev başiyê diçin. Bi taybet, kêşa mûçeyên fermanberên herêmê ku girêdayî jiyana hawlatiyan ya rojane ye. Hinek bizav keftîne bazarî. Bi taybet bazarê kirîn tina erd û xaniyan. Yek ji dukandarên kirîn erd û xaniyan bi navê Edîb Abdullah dibêjît li hinek cihan parçên erdî giran bûne.
Wek aparat wextî da bû çûnku xwaz dûkê paratekê yanî de cidî gec bi hedek kuye xeyalî bîtin çûnku siûle hebû pare hebû xelkek emn û istiqrar hebû bes piştî ev qeyrana hatî pêş torodekê rewş berev alûziyê çû çûnku rewşa siyasî alûz bû rewşa iqtisadî alûz bû yanî pare neha siûle nebû bes ev rike piştî ev rewşa hatî pêş nav ema emn û istiqrar peyda bû umêdek bi xelkî peyda bû زایدن بحث موچه تی دکرین که موچه بگر نه فرسکی خواهی جارا بشیر اگه گشتی حرکه که بافی دیه اوی تشتک دستا افتایت ارزان که نخواست نزگیره پانه به جنتی موسیری که با منطق ها بینه حتی 25 ورقا ابلکه چوه 35 ورقا حتی 56 ورقا یه چوی فراده که اگر تشتک پاره رسیده که هبیتون حتی خزن کری هیلی هیلی تینت بازاری دا پتشین پیشم بازار اگر بی دستو داری بچته و روش بروژه ده بهای خان یا عرضا ده بلن بیته و ده
هاولاتیه که لبند دا کرینا پارچک عردی بو بناوه ریوان حسن اویجی بو دنگی امریکا و ها آخری
من در گذر لمال هبون لفان رو جا عرد یه گران دو بیتم بری عرد گران بو بیتم از ویدم پرچه که عردی بخو بکرین
دانا موچه فرمان برین هره مجلای بغداوه ده و جاندنه که ایخید بازار سرتاسری هره ما کردستان جهر لایکی و سلام بالایی دنگ امریکا دوهک